ipinahayag ng punong ministro ang kanyang pagkadismaya nang ang bilang ng mga katutubong kabataan na namamatay ay hindi mabuti ang resulta para maabot ang pambansang target. Ang 9 na taunang Closing the Gap na ulat na inilabas noong Martes ay ipinakita ang pagbuti ng ilang mga pangkalusugang resulta. Ganoon na rin ang bilang ng mga aboriginal at Torres Strait Islander na mga estudyante na nakapagtapos sa eskwela. Ngunit ang napakalaking mayorya ng mga target ay hindi matatamo sa kasalukuyang trajectories dahil wala pang sapat na progreso sa life expectancy at literasiya. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Natagpuan ang 2017 Closing the Gap na ulat na isa lamang sa 7 target na maglalapit sa disadvantage gap sa pagitan ng mga katutubo at hindi katutubong Australiano ang natamo. Ang bilang ng mga katutubong estudyante na naabot ang Year 12 ay tumaas mula 45% noong 2008 sa 61% sa taong 2015. Ngunit umamin si Turnbull na ang mas malawak na larawan ng issue ay hindi sapat ang pag-unlad.
Even with tens of thousands of dedicated Australians seeking to contribute and engage, we are still not making enough progress. We've come a long way since the referendum, but we have not come far enough.
Ayon sa punong ministro, siya ay partikular na dismayado na habang ang bilang ng mga namamatay na katutubong kabataan ay bumababa, hindi ito bumabagsak ng mabilis para matugunan ang target na gawin na lamang kalahati ang pagkakaiba sa pagitan ng mga katutubo at hindi katutubong mga kabataan sa 2018.
We have made great gains in improving the key factors that influence the health of Indigenous children. But we are also reminded of the fragility of life and the heavy burden of responsibility of families, communities, and governments. I'm very saddened and disappointed that the target to halve the gap in Indigenous child mortality is not on track.
Natagpuan ng ulat na ang life expectancies ay hindi rin bumubuti ng mabilisan para matugunan ang target. Bumaba ang bilang ng mga namamatay na mga katutubo sa 15% sa pangkalahatan sa pagitan ng mga taong 1998 at 2015. Ngunit ang bilang ng may cancer ay tumataas. Ayon kay Pat Turner, pinuno ng National Aboriginal Community Controlled Health Organization, panahon na para sa isang desididong aksyon.
We drew the line in the sand today. We've been coming here for 9 years, listening to the same old, sad old stories that our grandparents knew about.
Ang mga pinuno ng komunidad ay nagtipon-tipon sa Canberra para ihain kay Turnbull ang kanilang mga plano kung paano mapapabuti ang pamahalaan. Ang kanilang plano na tinatawag na Redfern Statement ay sinusuportahan ng 50 organisasyon. Kinapapalooban ito ng dose-dose ng inirekomendang polisiya sa kalusugan, edukasyon at hustisya. Ang isa sa mga ito ay ang panawagan para sa bagong nasyonal na target para mabawasan ang bilang ng mga katutubong Australiano na nasa kulungan. Ayon sa pinuno ng oposisyon na si Bill Shorten, ang bilang ng mga katutubong nakakulong ay 13% mas mataas kaysa sa bilang ng mga hindi katutubong Australiano. Isa itong ebidensya na ang sistema ng hustisya ay binibigo ang mga mamamayan.
We've got to have a better justice system and a better system of care where the default position isn't to send people based on their skin color to jail. It's as simple as that. Your skin color in this country should not be a predictor if you're more likely to end up in jail. It is wrong that an 18-year-old Aboriginal man is more likely to go to jail than to go to university.
Nanawagan din si Shorten sa pamahalang federal na ikonsidera ang pagbabayad ng kompensasyon sa mga miyembro ng Stolen Generation. Ang New South Wales, South Australia at Tasmania ay gumawa na ng kanilang mga hakbang tungo sa parehong pagsasaayos muli ng mga nasira na. Sa kanyang talumpati, inanunsyo ng punong ministro ang paghihirang sa bagong katutubong commissioner sa Productivity Commission para suriin at bigyang ebalwasyon ang pulisiya at nag-pledge ng $50 milyong para sa pagsisiyasat ukol sa pulisiya.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.